Hello.
Oh, selamat pagi.
Ya, selamat pagi.
Maaf ganggu Encik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Gamat.
Ya, ada apa lah?
Saya daripada kedai kereta. Encik ada tanya kereta lah kat sini?
Ah, ada. Daripada
Ah, ada.
Johor Jaya tu lah.
Saya Segamat, Segamat Johor.
Ah, Segamat Johor ya. Ha.
Encik kereta apa Encik?
Tak, saya kan kata tu saya nama bini saya. Saya lupa nama bini saya lah. Saya kata kat dia, kau boleh tanya Land Rover ke?
Oh, dia suruh ke?
Ha. Ya,
Oh,
hak
suruh.
boleh lama tu atau 2012 tu lah. Tak mahal, tak mahal mahal, mahal sangat.
Oh, tu tak ada tu.
Habis dekat tu ada kata apa?
Kereta ada Toyota Harrier ada.
Oh, hari ni buat apa-apa ke?
Harrier lah ni tahun 2007 pun harga RM45,000.
45 ke? Oh, 45 lah.
Ya betul. Harga bodi. Xiaomi Dura pun dah 47.
Oh, itu lah. Ah, tak apa, tak apa. Saya tunggu
Okey.
saya tengok aja ni.
Boleh je. Okey. Terima
Ah,
kasih.
kalau untuk kumpul tu Harrier pun boleh lah. Harrier ke
Boleh.
Toyota Wish kan. Ada suka. Tak
Boleh
malah
boleh.
amat-amat. Tak malah untuk saya tak malah amat-amat. Okey
Okey.
lah.
Oh,
Ah,
boleh cash
baik-baik.
lah.
Apa
Oh,
pun
nak
boleh
cash
lah.
lah.
Ah, saya nak fikir
Okey,
lah.
okey. Okey,
Ya,
okey nanti kita tolak lagi lah
dalam
duit.
RM70,000 ke bawah lah saya bajet tu. Oh.
Oh, kalau cash ni
Ah,
mah
tak
kita boleh
apa.
tolak lagi.
Lah tengok kalau kata, ha?
Kalau cash kita tolak RM5,000 lah.
Ah tu lah. Macam vampire pun lah. Vampire hak lama boleh tu 2012, 2014 lah.
Empire tak ada aje di sini.
Ah tu lah.
No.
Tak apa kalau
Okey.
ada Harry tak apa lah. Boleh bawa tu.
Nah, okey.
Baik-baik tu lah. Ini saya tak apa lah.
Okey. Go.